Говорить Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві 8 година. Перед мікрофоном у Празі Марія Щур. І сьогодні у Європейській Свободі ви почуєте. Європейці почали мерзнути через недопостачання газу.
Людей жалко. Всім должно бути жалко, потому що там не чужі люди живуть.
Європейські уряди не хочуть втручатися у російсько-українську суперечку, але їх змушують обставини.
Я не можу судити, яка сторона права, а яка ні. Але у мене складається враження, що багато інших країн опинилися в ролі заручників.
Різдво з політичним підтекстом у Львові колядують під російським консульством.
Ми зібралися привітати консула зі святами, з Новим роком. Йому тут заколядувати, надіялися, що консул вийде повіншувати, йому збиралися. Оскільки ми знаємо, що він дуже любить наші галицькі традиції.
Про це і багато більше відразу після випуску новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Росія повністю припинила поставки газу до України для транзиту в країни Європи. В «Газпромі» зазначають, що це було зроблено в зв'язку з тим, що Україна раніше повністю зупинила транзит. «Нафтогаз» відкидає ці звинувачення. Президент Росії Медведєв у телефонній розмові з президентом України Ющенком заявив, що для відновлення постачання газу необхідно створення контрольного механізму за участю представників двох країн і спостерігачів Євросоюзу. Медведєв також зазначив, що російська сторона готова відновити переговори про постачання газу будь-якої хвилини. Без газу в результаті російсько-української суперечки про ціни і борги залишилася низка держав Центральної і Південно-Східної Європи. Більше про це далі у програмі. МЗС України відкидає звинувачення Росії про крадіжки газу. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисей заявив сьогодні на брифінгу, що якими б не були маніпуляції, шантажі, погрози, Україна не відступить від своєї позиції. За його словами, Україна попереджала своїх європейських партнерів щодо можливих звинувачень з боку Росії ще до того, як вони пролунали, оскільки такі звинувачення лунають вже не вперше. Заступник міністра закордонних справ зауважив, що такі дії Росії є сигналом для Європи про те, що так само, як з Україною, вона може вчинити Росія з будь-яким своїм партнером. Тим часом ЄС вимагає від Росії та України негайно відновити поставки газу до Європи. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу назвав неприйнятною ситуацію, за якою безпека постачання газу до ЄС стала заручником у переговорах між Росією та Україною. Про це він заявив сьогодні у Празі, виступаючи на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Чехії, яка зараз головує в ЄС Міриком Тополаником. Тим часом пан Тополаник заявив, що в разі, якщо до четверга 8 січня поставки газу до Європи не будуть відновлені, відносини Євросоюзу з Росією та Україною будуть поставлені під загрозу. Ми будемо намагатися на зустрічі завтрашньої в Брюсселі на рівні міністрів за участю представників «Газпрому» та «Нафтогазу» знайти технічне вирішення проблеми, щоб за згоди обох сторін конфлікту могла почати працювати міжнародна команда спостерігачів, яка би працювала на російсько-українському кордоні, щоб ми могли спостерігати за поставками газу і могли відновити його транзит. Заявив Мірик Тополаник сьогодні у Празі. Далі на газову тему після новин у Європейській Свободі. У Туреччині затримали підозрюваних в антидержавній змові. Серед затриманих сьогодні 40 осіб є колишній чільний генерал. Поліція провела також обшук у будинку колишнього генерального прокурора, який у минулому подавав позов про заборону правлячої партії справедливості та розвитку, обвинувачуючи її в підриві світських засад держави. Позов був відхилений минулого року Конституційним судом Туреччини. 5,5 мільйонів українців взяли участь у богослужіннях з нагоди Різдва. У повідомленні департаменту зі зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України мовиться, що в усіх регіонах 6-7 січня 5,5 мільйонів людей відвідали понад 14 тисяч храмів з нагоди Різдва. Охорону правопорядку забезпечували майже 19 тисяч міліціонерів і 830 військовослужбовців внутрішніх військ МВС. Порушень громадського правопорядку під час урочистостей зафіксовано не було. Марія, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило. Ви слухали новини у Європейській Свободі. Газовий конфлікт загострюється. Цього ранку постачання російського газу до Європи через Україну повністю зупинилося. Україна і Росія звинувачують одна одну у цій зупинці, а Європа ніяк не може у цьому розібратися, але вже потроху починає замерзати. За розвитком сьогоднішніх подій стежив із Праги Сергій Драчук.
Сьогодні вранці голова правління «Нафтогазу України» Олег Дубина забив на сполох.
Сьогодні 7 января.
Сьогодні, 7 січня, о 7:45, не попередивши українську сторону, російська сторона закрила останній перехід російського газу до України, Суджа Велика, і таким чином зупинила експорт російського газу до Європи.
І таким образом остановила експорт російського газу в Європу.
Москва, як і щоразу, має власну версію подій, про яку перед об'єктивами камер державного телебачення доповідав прем'єр-міністрові Росії Володимиру Путінові голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер.
Сьогодні вночі, протягом ночі і до ранку, Україна закрила всі експортні газотранспортні коридори постачання газу в Європу.
Європа і не береться з'ясовувати, чия правда. Там серйозно занепокоєні таким перебігом подій. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу повідомив, що вранці телефонував і Путінові, і його українській колезі Юлії Тимошенко.
Прем'єр-міністр Путін told me that Russia...
Прем'єр-міністр Путін сказав мені, що Росія подає газ, призначений для Європейського Союзу, але є деякі проблеми з транзитом через Україну. Прем'єр-міністр Тимошенко сказала мені, що вони не створюють жодних проблем із транзитом через Україну. Вони здатні транспортувати газ до Європейського Союзу за умови, якщо Росія подасть цей газ в українську мережу.
У Києві ж керівник «Нафтогазу» Олег Дубина пояснив.
Україна не може фізично ні закрити, ні не пустити. Якщо Росія сьогодні ухвалить рішення і відкриє всі 6 потоків, то всі ці 6 потоків відкриються за її волею, не за нашою. Це рішення російської сторони – закрити газ для транспортування в Європу.
Росія ж, стверджуючи, що вранці газу не перекривала, заявила, що таки зробить це пізніше. І під вечір офіційно оголосила про це, знову склавши вину на Україну. На ранкову пропозицію Міллера повністю зупинити газ Путін під клацання фотоспалахів пояснив.
Хорошо, я з вашим предложенням согласен, а приостановки поставок.
Добре, я з вашою пропозицією згоден про припинення поставок, але зробити це треба якомога публічніше і в присутності міжнародних спостерігачів.
Про міжнародних спостерігачів говорили цього дня і в Брюсселі, але цілком в іншому контексті. Як повідомив Барозу, після розмови з Путіним і Тимошенко, обидві сторони погодилися прийняти таких спостерігачів на газовимірювальні станції, щоб ті на місці переконалися, що коїться з газом насправді. А тим часом ЄС вимагає від Росії і України відновити постачання газу не пізніше, як завтра, і вустами Барозу попереджає.
Якщо транзит не повернеться до норми, ми матимемо справжню проблему, і нам доведеться зробити певні висновки, які дадуть знати, що ми вже не вважаємо постачання газу з Росії через Україну за варте довіри, і нам доведеться сказати про це дуже чітко.
А тим часом у багатьох країнах Європи починаються проблеми. Більшість їх, навіть ті, які мають певні альтернативи, вимушені вдаватися до своїх резервів чи й обмежувати використання газу промисловими споживачами. У Словаччині й Хорватії говорять про надзвичайний стан, а в Болгарії – про кризу. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Вже другу добу Угорщина не отримує жодного кубометра російського газу. В ніч зі вівторка на середу житлові будинки у містах почали опалювати альтернативним мазутом, щоби зекономити на стратегічних запасах у державних газосховищах. Угорщина на три чверті залежить від російських поставок. Решта надходить з Австрії. З проханням допомогти до угорських сусідів звернулися вже і серби. Їхні стратегічні запаси газу практично на нулі. Докладніше із Будапешта інформує кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
Вже зранку в Угорщині набула чинності урядова постанова про обмежене споживання природнього газу. Деякі великі підприємства переходять на однозмінний робочий графік, інші закривають на невизначений термін. Лише комунальні підприємства, у тому числі теплоцентралі, а також державні заклади, школи та лікарні працюватимуть у звичному режимі. Урядовці запевняють населення, що закаченого газосховища пального має вистачити на 3 місяці. Керівник енергетичного державного сектору Чобо Молнар зокрема сказав:
дві речі змінилися. Перша – це впала температура на дворі. Друга – ми вважаємо, що енергетична безпека є понад усе. Спочатку ми звернулися до опалювальних підприємств, аби вони перейшли на альтернативне паливо. А зараз не лише просимо їх зробити це, а й видали зобов'язуючу постанову про обмеження споживання газу.
У середу на вимогу опозиції на екстрену нараду зібралася парламентська комісія в закордонних справах, щоб обговорити ситуацію навколо російсько-української газової суперечки і її згубний вплив на економіку Угорщини. Відомо також, що зі своїх різдвяних відпусток до Будапешта терміново відкликані посли Росії та України. Тим часом у Брюссель, Київ та Москву пішли доволі гнівні депеші за підписом прем'єра Угорщини Ференца Дюрченя, яких він назвав неприпустимим припинення поставок газу з Росії. Між тим, представник опозиційного союзу молодих демократів, скорочено Фідес Жолт Неймет, переклав відповідальність за поточний стан справ у Україні на правлячий лівий уряд меншини.
Ситуація критична. Ми очікуємо від уряду, що він скаже правду суспільству. Хай виконає свій обов'язок інформувати громадську думку. І так само не забуде узгодити свої дії з парламентом.
На думку Жолта Неймета, Російська Федерація продемонструвала останніми днями, що вона не є надійним партнером у питаннях енергетики. Цей депутат угорського парламенту бачить вирішення проблеми постачання енергоносіїв у прискоренні будівництва альтернативного газопроводу «Набукко». До речі, змінила сьогодні відтінкові акценти і угорська преса. Видання, наближені до правих партій, піддають сумніву заяви представників російського газового монополіста «Газпрому» про те, що Україна безупинно краде газ від європейців. Тим часом ліволіберальна преса натякає на те, що не варто, мовляв, міряти на свою мірку чужі справи. Клопітний день був сьогодні і в керівника компанії «Сербіягаз» Душана Баятовича. Він приїхав до Будапешта позичати угорське голубе паливо. У сусідній з Угорщиною Сербії запасів газу вистачає, може, на кілька днів. У Воєводині вже не опалюють житлові будинки. Повідомляють і про холодні батареї в самому Білграді. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Тепер також і Німеччина перестала отримувати російський газ, який постачається через територію України. Однак німецьким споживачам, судячи з усього, мерзнути не доведеться. Сховища добре заповнені, і водночас офіційний Берлін надалі відмовляється виступати в ролі посередника між Україною і Росією, розповідає німецький кореспондент «Свободи» Ярослав Кандиба.
Берліну всі дні доводиться приймати гостей з Києва і Москви. Наприкінці минулого тижня німецьку столицю відвідала делегація з України і виклала своє бачення на газову суперечку. Вчора і сьогодні в Берліні провів низку зустрічей заступник керівника російського концерну «Газпром» Олександр Медведєв. Як того слід було очікувати, кожна із сторін в усьому звинувачує своїх контрагентів. Попри те, що Німеччина є одним з найбільших у Західній Європі споживачів російського газу, вона, однак, поки що не має наміру ані виступати в ролі посередника, ані втручатися в конфлікт. Як у середу заявив федеральний міністр економіки Німеччини Міхаель Глос, у минулому Україна і Росія вже неодноразово демонстрували, що здатні самостійно вирішувати двосторонні проблеми.
Вони повинні зараз сісти за стіл переговорів і нарешті почати дотримуватися своїх зобов'язань, які витікають із угод про поставку газу. Я не можу судити, яка сторона права, а яка ні. Але в мене складається враження, що багато інших країн опинилися в ролі заручників у суперечці, яка розгорілася між Україною і Росією.
Сказав Глос. На відміну від багатьох інших країн, Німеччині зараз не загрожує брак блакитного палива. Країна має потужні газосховища, запасу блакитного палива, в яких вистачить на чверть року. Крім того, вона може частково компенсувати відсутність поставок газу з Росії.
Німеччина залежить від російського газу лише на 1/3. Наші газосховища добре заповнені. Але, звичайно, при такому холоді, який ми маємо зараз, накопичений газ витрачатиметься швидше, якщо не поповнювати його запаси. А новий газ ми можемо отримати завдяки диверсифікованим джерелам. Можна збільшити обсяги поставок блакитного палива, наприклад, з Норвегії або Нідерландів, але також через газопровід, який не проходить через Україну.
Сказав Глос. Хоча Німеччині і не доводиться мерзнути внаслідок нинішнього конфлікту, в країні лунають заклики витягти необхідні уроки із суперечки. Як прокоментувала газета «Süddeutsche Zeitung», якщо говорити про перспективу, то покладатися на поставки зі Сходу не можна. На цьому тлі в країні розмірковують про будівництво додаткових газосховищ або про створення терміналів для зрідженого газу. З вимогами зменшити залежність від російських енергоносіїв виступають не тільки політики, як, наприклад, ліберали, але також представники громадських організацій. Голова Союзу орендарів житла Німеччини Франц Георг Кріпс звернув увагу на те, що нинішня українсько-російська суперечка опосередковано зачіпає 20 мільйонів німецьких домашніх господарств. На цьому тлі, вважає Кріпс, слід активніше реалізувати проекти із заощадження енергії і вкладати гроші в розробку відновлюваних джерел. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Чи отримає Україна вихід до Балтійського моря?
Влада Львова та Луцька особливо зацікавлені такою концепцією, бо вона передбачає відкриття для них Балтійського вікна у Європу.
З колядою і дружнім нагадуванням прийшли до російського консульства у Львові активісти молодіжно-націоналістичного конгресу.
Ісусе насінні, дай волю в країні, Боже, Боже, щастя й долю дай.
А про те, що з цього вийшло, розповість наша львівська кореспондентка наприкінці програми, а зараз в «Європейській свободі» огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Головними проблемами, до яких звертається цими днями європейська преса, залишаються смуга газа і смуга без газу. Тобто, після того, як Росія вчора різко обмежила, а сьогодні зовсім припинила постачання свого газу до понад півтора десятка європейських країн. Учорашній інцидент у смузі газу, коли було вбито близько 40 палестинців, і серед них жінки і діти, коли вони загинули від ізраїльського снаряду поруч із школою ООН, де вони переховувалися, викликав велику хвилю відгуків. При цьому критики не бракує на адресу обох сторін конфлікту – і палестинського Хамасу, і Ізраїлю. Що ж до газового конфлікту в Європі, то Людмила Ванник розповість детальніше про погляди, які існують на нього в європейській пресі.
Ставлення до винних у конфлікті неоднозначне. Одна стаття в британському щоденнику «Індепендент» прямо звинувачує Росію вже в заголовку. Нова холодна війна в Європі після того, як Росія вимкнула постачання газу. В іншій статті, в цьому ж числі газети, вже говориться, що то Україна, перешкоджаючи потокові газу через свої транзитні газогони, перетворює на заручників і російський «Газпром», і його інших клієнтів. Тим часом стаття в британському щоденнику «Guardian» звертає увагу, що підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки не завжди справедлива. Гнів Вашингтона щодо російського енергетичного олігарха, який сидить у Кремлі, не поширюється на українського енергетичного олігарха Юлію Тимошенко, яка сидить прем'єр-міністром у Києві. А ще один британський щоденник «Financial Times» друкує аналіз, автори якого банкір і журналіст стверджують, за газовою суперечкою стоїть прихована битва кількох олігархів у Москві і Києві за перерозподіл часток газових прибутків. Саме це, на їхню думку, і є, можливо, справжньою метою всієї гучної лялькової вистави. А занепокоєння, що Росія чи «Газпром» вдаються до газової зброї, хибні, вважають автори. Набагато більше непокоїть те, що влади України і Росії терплять, ба й заохочують використання своїх найвищих політичних ешелонів і значних частин інфраструктури як засобів у суперечках між невідомими олігархами. Крім цих криз, преса пише і про кризи інші. Паризьке видання The International Herald Tribune повідомляє, що в справі американського банкіра Бернарда Мадоффа, який обібрав своїх клієнтів на кілька мільярдів доларів, з'явився український слід. Чільною спільницею американського творця фінансової піраміди виявилася австрійська банкір Соня Кон із Відня, яка збирала гроші з російських, українських та ізраїльських олігархів і просто багатіїв, щоб вкласти їх у фонди Мадоффа. А жертвою світової фінансової кризи стала американська газета New York Times, про що пише ірландський щоденник Irish Times. Під тиском фінансових обставин американський газетний велетень із вельми консервативними звичками був вимушений уперше в своїй історії почати друкувати платну рекламу на першій шпальті. Єдине, що обіцяють нью-йоркські газетярі своїм враженим читачам, що ця реклама залишатиметься в нижній половині сторінки.
Польща розглядає можливість надати Україні вихід до свого порту в місті Ельблонг на березі Балтійського моря. Про це нещодавно повідомили місцеві засоби масової інформації. Чи є проєкт «Балтійська Україна» лише мрією західних регіонів, дізнаємося від нашої польської кореспондентки Єви Поштар.
Проект, про який йдеться, це продовження ідеї проведення нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ та здійснення польсько-українського транспортного коридора, що мав би йти цим шляхом, тобто від Чорного до Балтійського морю. Концепція проєкту «Балтійська Україна» включає побудову морського терміналу в місті Ельблонг, що поблизу Гданська, та розбудову залізничних сполучень цього майбутнього порту з Західною Україною. Влада Львова та Луцька особливо зацікавлені такою концепцією, бо вона передбачає відкриття для них Балтійського вікна у Європу. Головною перешкодою для здійснення цього проєкту досі була Російська Федерація, яка декілька років тому перекрила Польщі морський шлях, що з Ельблонга пролягав у відкрите море Пилавською протокою неподалік російського порту Балтійськ. Зараз єдиним реальним способом відкриття шляху з порту в місті Ельблонг у Балтійське море є прокладення каналу. Для цього буде потрібно прокопати близько 10 кілометрів вісляної коси. Однак тут, як у випадку Дунайського каналу, до гурту опонентів проєкту нещодавно приєднались екологічні товариства, які побоюються, що це може зашкодити місцевій природі. Радіо Свобода цікавилось, яка зараз ситуація стосовно здійснення проєкту «Балтійська Україна». Координатор проєкту Якуб Логінов каже, що до ідеї охолови вже і в уряді.
Зараз склалася така ситуація, що явно уряд, Міністерство інфраструктури торпедує цей проєкт. І тут є такі дії, які свідчать про небажання реалізувати його.
Неофіційно відомо, що проти здійснення проєкту «Балтійська Україна» виступають не політичні сили, але впливові особи з так званого «Гданського лобі», тобто керівники єдиного морського терміналу портів Гданськ-Гдиня, які вважають, що утворення нового морського порту неподалік Гданська відбере у них ринок транспортних послуг. Важливою подією, що відбиватиме аргументи в опонентів проєкту «Балтійська Україна», є факт, що нещодавно з подачі міської влади Ельблонга Україна стала членом північного єврорегіону «Балтійське море». Подію коментує координатор проєкту Якуб Логінов.
Делегати з Західної України можуть брати участь у праці робочих груп єврорегіону. Там є, наприклад, група «Транспорт», «Охорона середовища», «Розвиток підприємництва» і там загалом кільканадцять таких груп. І результатом цієї праці є якісь конкретні проєкти для кращого сполучення Західної України зі Швецією. В рамках такого проєкту можна реалізувати цей український термінал.
Пан Логінов наголошує в розмові з Радіо Свобода, що саме Швеція у другому півріччі цього року після Чеської Республіки головуватиме в Євросоюзі. Головним пріоритетом головування в ЄС цієї скандинавської держави, про який вже нині говориться в Стокгольмі, має бути розвиток економіки країн Балтики. До цього проєкту має шанси приєднатись також Україна, вважає координатор проєкту «Балтійська Україна» Якуб Логінов. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Різдвяним вертепом під стінами Генерального консульства Росії у Львові привітали російських дипломатів не лише традиційні герої вертепу, але й вояки УПА. Таким чином, Львівська обласна організація молодіжного націоналістичного конгресу вирішила нагадати чільникам у Росії, що Україна – незалежна держава. За дійством спостерігала кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Ісусе на сіні, дай бой Україні, Боже! Боже,
Звіздар, пастушка, ангел, ірод, жид, жидівка, циган, піда, смерть, чорт, двоє вояків УПА і російський солдат. Саме з таким вертепом прийшли під стіни Генерального консульства Росії у Львові представники молодіжного націоналістичного конгресу. Сценарій молоді люди написали самі, дотримуючись традиційного різдвяного вертепу із жартами, віншуванням усіляких гараздів на цілий рік. Однак домінувала і тема незалежності України, яка сьогодні не подобається Росії, зазначали учасники вертепу. А чорт навіть обіцяв усіляке багатство усім, щоб лишень знищити свободу і незалежність України. Однак не було б Різдва, якби добро не перемагало зло. І в ситуацію втрутився ангел. Учасники вертепу розповіли, чому вони прийшли колядувати саме під представництво Росії у Львові.
Ми зібралися привітати консула зі святами, з Новим роком, і ми тут заколядувати. Надіялися, що консул вийде повіншувати, йому збиралися. Оскільки ми знаємо, що він дуже любить наші галицькі традиції.
Небезпеки немає, але дуже натхненно намагаються, так би мовити, ущемляти ту незалежність нашу.
А сьогодні ми хотіли його якраз зустріти і показати, що ми не якісь націоналісти українські, західної України.
Ісусе на сіні, дай волю Україні. Боже, щастя й долю дай.
За Різдвяним дійством спостерігала лише численна охорона російського консульства. Працівників не було. Напередодні було відомо, що на Різдво генеральний консул поїде відпочивати в інший регіон. Однак увесь вертеп записували на камери спостереження. Втім, молоді люди не журилися, що до них ніхто не вийшов подякувати за коляду. Кажуть, Різдво є для того, щоб переносити усім радісну вістку про народження Спасителя. І сподіваються, що нинішній російсько-український газовий конфлікт матиме позитивне вирішення для України.
Ну, це вже політичні питання. Ми громадська організація, ми не політична партія.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухали «Європейську свободу». Я, Марія Щур, прощаюся з вами і бажаю гарних різдвяних свят.
Тиха ніч, свята ніч, ясність б'є від зірниць, ми, дитинонька пресвята, така ясна, мов зоря, спочиває тихо, тихо. Свята ніч настає, ясний блиск з неба б'є, в людськім тілі Божий син прийшов нині в Вифлеє, прийшов, що спасти. Свята ніч, гей, утрись. сльози звіч, бо Син Божий йде до нас на цілий світ любов'ю спас. Тихо, тихо в тихім сні.